ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังฟังขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคงทราบกันแล้วนะคะว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการทำงานและควรได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติงานทางการพยาบาลที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคนยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งรายการของเราในวันนี้จะได้กล่าวถึงความจำเป็นประโยชน์ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและเราได้เรียนเชิญอาจารย์เพ็ญจันทร์แสนประสานพยาบาลวิชาชีพอาวุโสด้านวิชาการแผนกการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้กล่าวถึงความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้เราได้ทราบว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ
ค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกท่านเนี่ยก็คงจะทราบนะคะว่าโลกในปัจจุบันนี้เป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องของการแพทย์สังคมเศรษฐกิจและก็การศึกษาทางการพยาบาลที่จะเห็นว่าปัญหาสาธารณสุขปัจจุบันนี้นะคะมีสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นจากโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็อุบัติเหตุการขนส่งหรืออุบัติเหตุทั่วไปและสุดท้ายก็คือระบบทางเดินหายใจซึ่งในปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็อนามัยไม่เหมาะสมตายก่อนวัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันสืบเนื่องโยงไปกับปัญหาของเศรษฐกิจสังคมและทำให้การศึกษาพยาบาลเนี่ยจะจำเป็นที่จะต้องใช้ศักยภาพในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการพยาบาลนี้มากขึ้นทั้งบุคลากรด้วยนะคะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผน8ก็ได้เน้นให้เห็นว่าครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติได้กล่าวไว้เช่นนั้นแผนพัฒนาสาธารณสุขก็จะต้องผสมผสานและก็สอดคล้องเช่นเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องช่วยทำยังไงที่จะดำเนินการให้ด้านสาธารณสุขให้เด็กที่เกิดมาในครอบครัวต่างๆนี่อบอุ่นมีพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อชุมชนและก็การพัฒนาซึ่งอันนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องพัฒนาบุคลากรที่จะให้มีความพร้อมที่จะเจอสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นในโลกยุคโลกาภิวัตน์นะคะนี้ในการพัฒนาบุคลากรได้เกิดขึ้นจริงๆครั้งแรกเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่คศ1920ถึง1930เพราะว่าเศรษฐกิจของโลกนี่ตกต่ำอย่างมากเลยนะคะพยาบาลก็โรงพยาบาลต่างๆก็ต้องการพยาบาลไปทำงานในโรงพยาบาลมากขึ้นก็ได้มีโครงการจัดปฐมนิเทศขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในปีคศ1930ถึงประมาณ1934ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ความจำเป็นนั้นก็เลยเป็นระบบการที่จะจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะแล้วประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรพยาบาลล่ะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
บุคลากรพยาบาลนะคะได้รับการพัฒนานั้นมีวัตถุประสงค์หลักด้วยกัน4ข้อนะคะซึ่งคิดว่าอันนี้จะนับเป็นประโยชน์อันหนึ่งนะคะในเรื่องของตามวัตถุประสงค์ลองมองดูนะคะอันที่1ก็คือปรับปรุงความสามารถในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยนะคะอันนั้นจะทำให้เราโดยเน้นหรือยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางจะทำให้พยาบาลนี้สนองความต้องการของผู้ป่วยได้ตรงตามความต้องการที่ผู้ป่วยต้องการนะคะแล้วก็บุคลากรข้อที่2ก็คือบุคลากรจะมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะได้โปรโมชั่นหรือได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปนะคะอันที่3ก็จะเป็นการเชื่อมโยงหรือว่านำความรู้ประสบการณ์ผสมผสานกันระหว่างบุคลากรใหม่และเก่าเช่นโครงการปฐมนิเทศต่างๆที่เราจัดให้แก่พยาบาลและข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดที่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็คือการพัฒนาตนเองที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมของประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรก็คือทำให้สถาบันมีความพร้อมที่จะทำให้เกิดการให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นที่นิยมชื่นชมเกิดศรัทธาเชื่อถือแก่สังคมแล้วก็อันที่สองก็คือว่าบุคลากรทางการพยาบาลจะเกิดความมั่นใจที่จะให้การพยาบาลด้วยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเป็นระบบ นะคะแล้วก็ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการเนี่ยก็เป็นกำไรละค่ะเพราะเขาจะได้รับความรู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีกริยามารยาทมีเจตคติที่เปลี่ยนแปลงของพยาบาลที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องส่งเสริมทำให้เกิดคุณภาพมากขึ้น
ค่ะเมื่อเราได้ทราบถึงความจำเป็นและประโยชน์แล้วนะคะอยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงขั้นตอนของการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลด้วยค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ
ค่ะขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรนี่มีหลายขั้นตอนด้วยกันนะคะและก็ควรจะที่จะดำเนินการไปทีละขั้นตอนให้ต่อเนื่องแล้วก็ประเมินผลเป็นระยะนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องประเมินความต้องการจากการพยาบาลนะคะว่าในยุคนี้สมัยนี้มีเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะอะไรที่ยังไม่รู้อะไรที่ยังไม่ทราบนะคะเราก็จะต้องเตรียมการที่จะประเมินความต้องการซะก่อนนะคะกฎหมายสังคมและการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะสามารถสังเกตได้โดยการพยาบาลในคลินิกในการปฏิบัติการพยาบาลที่จะตอบสนองความต้องการของบุคลากรนะคะซึ่งอันนี้จะมีความต้องการหลากหลายมากเลยแล้วก็ความจำเป็นต่างๆที่จะจำเป็นต้องให้ความรู้ด้านต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถดูได้ในคลินิกนะคะแล้วก็ในการปัจจุบันแล้วก็จะต้องมองแนวโน้มไปถึงอนาคตด้วยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ประเมินความต้องการด้วยจากสภาวะปัจจุบันปัญหาเกิดขึ้นจากปัจจุบันข้อมูลต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันและมองแนวโน้มไปสู่อนาคตอันที่สองนะคะต้องกำหนดเป้าหมายอันนี้สำคัญมากนะคะว่าเราจะทำเป้าหมายเพื่ออะไรทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรนะคะเราจะต้องเขียนวัตถุประสงค์เฉพาะไปด้วยนะคะการที่จะเขียนวัตถุประสงค์ได้นั้นแรกๆนี่ก็คงจะต้องอาศัยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือคณะผู้ทำงานที่จะแสดงผลที่จะเกิดขึ้นจากการฝึกการอบรมฝึกอบรมแต่ละครั้งหรือการจัดการพัฒนาบุคลากรแต่ละโปรเจกต์แต่ละโครงการนะคะจะต้องมีการประเมินผลที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะวัดได้นะคะไม่ใช่เป็นการประเมินผลทางความรู้สึกอันนี้ข้อ3ก็คือเราจะต้องรู้จักวางแผนโครงการและก็ออกแบบประสบการณ์การเรียนการสอนไปพร้อมกันด้วยในขณะที่จัดการอบรมนั้นนะคะการวางแผนนั้นจะต้องยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะคะเพราะว่าในวางแผนปกติเราจะวางแผนไว้เป็นแผนปีในปีงบประมาณแต่ละปีเนี่ยนะคะเราก็จะวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าใช่ไหมคะแต่แผนนั้นจะต้องเป็นแผนที่ยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการแล้วก็ระยะเวลาของการฝึกอบรมของแต่ละโครงการนี่จะต้องประเมินทุกโครงการนะคะแล้วก็จะต้องเอามาปรับแผนได้แล้วก็เป็นความจำเป็นในการฝึกอบรมนั้นก็เพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์หลักก็คือจะมุ่งเน้นเปลี่ยนพฤติกรรมของคนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้แผนงานที่ชัดเจนถูกต้องมีเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องข้อ3นะคะวางแผนโครงการต่อมาเสร็จข้อ4หลังจากที่เราวางแผนโครงการแล้วบุคคลที่จะเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนเราก็จะต้องมาทำการเลือกบุคลากรทั้งหลายเช่นวิทยากรนะคะเราก็จะต้องดูว่าวิทยากรหรือผู้ที่จะมาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในทีมงานของเรานั้นนะคะจะมีอะไรบ้างก็ควรมีข้อสำคัญก็คือต้องมีความเชี่ยวชาญด้านที่จะทำการสอนเป็นอย่างดีมีความรู้ความเข้าใจมีความประสบการณ์มีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจการตอบสนองต่อการเรียนรู้ในระบบการศึกษาผู้ใหญ่อันนี้ดิฉันคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าในการที่เราจะพัฒนาบุคลากรเป็นการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลเนี่ยจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการระบบการศึกษาผู้ใหญ่นะคะและก็ต้องเข้าใจวิธีการประสานงานและก็การแก้ปัญหานะคะตลอดจนถึงการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มบุคคลที่มาเป็นผู้เข้ารับการอบรมนั้นด้วยนะคะและต้องรู้จุดเริ่มต้นของผู้เรียนได้เหมาะสมต้องเข้าใจผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนมีพื้นความรู้มากน้อยแค่ไหนมีประสบการณ์มามากน้อยแค่ไหนที่จะเสริมประสบการณ์ให้ได้เหมาะสมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะช่วยในการประเมินผลด้วยนะคะอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนนั้นถ้าจำเป็นในระหว่างการที่ดำเนินการจัดการนะคะคือการเรียนการสอนเราคงไม่สามารถที่จะเป็นตรงเพะไปตามที่เราวางแผนเอาไว้ทั้งหมดนะคะจะต้องวิทยากรหรือกลุ่มอาจารย์ที่จะมาช่วยในการเทรนนิ่งหรือการฝึกอบรมบุคลากรนั้นต้องยอมรับแล้วก็จะต้อง ปรับปรุงการสอนตามการประเมินที่เราได้ดำเนินการเป็นระยะระยะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่สำคัญคือการเลือกวิทยากรและก็ทีมงานอันนี้ข้อที่5ก็คือการปฏิบัติตามแผนโครงการพอแผนโครงการนั้นได้พร้อมแล้วนะคะได้ทั้งแผนงานได้ทั้งการออกแบบการเรียนการสอนได้บุคลากรได้วิทยากรได้ระบบที่จะประเมินผลแบบไหนยังไงแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแผนโครงการแต่ละแผนงานเนี่ยนะคะสามารถที่จะฝึกจัดการให้แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสมเพื่อว่าทุกฝ่ายจะได้มีความรู้ถึงความสำเร็จร่วมกันนะะการทำงานปฏิบัติตามแผนนี้น่าจะร่วมกันหลายๆฝ่ายอันนี้จะเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะและข้อสุดท้ายก็คือการประเมินผลพอเราดำเนินการเสร็จแล้วก็ต้องสามารถที่จะทำงานร่วมกันในเรื่องของการประเมินผลนะคะทั้งผู้ตรวจการทางการพยาบาลผู้อำนวยการโครงการผู้เรียนเพื่อนร่วมงานเช่นเราก็น่าจะมีการประเมินหมดทุกระดับเลยนะคะยิ่งในเรื่องของกระบวนการพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะความรู้ที่ได้รับทักษะจะมีความสำคัญและก็เจตคติมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทั้ง3ด้านนะคะความรู้ทักษะและเจตคตินี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องปรับแผนในครั้งต่อไปนะคะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์เราก็ถือว่าการปฏิบัติการพยาบาลที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ท่านคงจะสงสัยว่ามีวิธีการหาความต้องการในการจัดโครงการฝึกอบรมอย่างไรนะคะในเรื่องของจากประสบการณ์ของดิฉันก็เราก็จะมีการหาประสบการณ์ในการฝึกอบรมพยาบาลหรือว่าจัดการเสริมพัฒนาบุคลากรพยาบาลด้วยกัน2ด้านนะคะอันแรกก็คือเราจากบุคลากรจากตัวบุคลากรเลยนะคะโดยการที่เราสัมภาษณ์บุคลากรทางการพยาบาลการประเมินจากแบบสอบถามนะคะที่เราต้องที่ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบบสำรวจจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ตามข้อเรียกร้องของบุคลากรจากกิจกรรมข้อเสนอแนะที่เราดำเนินการให้มีขึ้นแล้วก็ข้อที่สองก็คือจากการสังเกตนะคะสังเกตจากผู้ตรวจการจะบันทึกเอาไว้แล้วก็หัวหน้าหอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีความผิดบกพร่องอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จากอินซิเดนต์ต่างๆถ้าอินซิเดนต์รีพอร์ตมามีเรื่องนี้บ่อยๆมีอะไรบ่อยๆเราก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ทบทวนจากการประเมินผลของบุคลากรในเรื่องของผลงานแล้วก็จากการแบบสังเกตในการปฏิบัติแต่ละชนิดนะคะซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะนำมาเป็นวิธีการหาความต้องการในการที่จะฝึกอบรมหรือว่าพัฒนาบุคลากรได้
อาจารย์คะแล้วเราจะมีวิธีการพัฒนาบุคลากรพยาบาลได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะกลวิธีในการพัฒนาบุคลากรนะคะมีหลักใหญ่ๆด้วยกัน2ด้านด้วยกันก็คือการให้ความรู้ประสบการณ์ก่อนเข้าปฏิบัติงานซึ่งเป็น pre-service training นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการให้ความรู้ระหว่างที่บุคลากรเนี่ยดำรงตำแหน่งโดยไม่ต้องลาออกไม่เสียหายนะแล้วก็ยังหน่วยงานจัดให้โดยการเชิญวิทยากรหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความชำนาญต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้นะคะซึ่งการให้ความรู้นั้นเป็นทั้งอย่างเป็นทางการและก็ไม่เป็นทางการนะคะโดยมีกิจกรรมหลักๆด้วยกันเช่นข้อหนึ่งก็คือว่าการปฐมนิเทศการปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่สมาชิกใหม่ในองค์กรนะคะแล้วก็ให้รู้จักถึงโครงสร้างขององค์กรให้รู้เป้าหมายวิธีการปฏิบัติงานสวัสดิการต่างๆให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในการที่จะเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีต่อไปการฝึกอบรมนะคะข้อ2ก็คือการฝึกอบรมกระบวนการฝึกอบรมนี่เป็นกระบวนการที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนะคะเป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะให้แก้ปัญหาแก้มีเจตคติที่ดีมีความชำนาญซึ่งมีความมุ่งหมายสำคัญตามความมุ่งหมายขององค์กรและก็ความมุ่งหมายส่วนบุคคลรวมไปถึงเรื่องของการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่ในตำแหน่งของผู้บริหารซึ่งการฝึกอบรมนี้สามารถที่จะจัดเสริมทักษะให้นะคะและการส่งเสริมข้อ3คือการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทางด้านต่างๆนะคะและข้อ4ก็คือการนิเทศทางการพยาบาลคือการตรวจตาผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชานะคะอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านหนึ่งอันที่5ก็คือการศึกษาดูงานแล้วก็สังเกตวิธีการทำงานซึ่งอันนี้เป็นที่นิยมโดยทั่วไปนะคะโดยปกติเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็มีระบบการพยาบาลหมุนเวียนเช่น rotating plan ต่างๆและมีระบบ intern ให้มีระบบพี่เลี้ยงหรือ mentor หรือ pre-sitter system ซึ่งนิยมมาใช้ในปัจจุบันมาก แล้วก็การพาไปดูงานนะคะข้อ6ก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งอันนี้เราก็ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านหนึ่งนะคะให้มีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นหลายๆด้านหรือเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นข้อ7นะคะก็คือการหาแหล่งบริการให้มีความรู้ทางวิชาการอันนี้ก็จะสามารถที่จะจัดหาห้องสมุดหรือว่าให้เป็นสมาชิกวารสารจัดหาเอกสารต่างๆซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ก็สามารถที่จะนำประเด็นทั้ง7ด้านเนี่ยนะคะมาใช้เป็นกลวิธีในการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะอันสุดท้ายนะคะก็อาจจะเป็นการสรุปได้ว่าอันแรกก็คือฝึกอบรมโดยวิธีปฏิบัติฝึกปฏิบัติงาน on the job training นั่นนะคะอันที่สองก็ไม่ต้องปฏิบัติงานก็จะเป็นการบอกบรรยายการแสดงให้ดูลงมือกระทำหรือข้อสุดท้ายก็อาจจะมีการผสมผสานเอาทั้งสองอย่างนี้มาไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติไปด้วยกันซึ่งเรียนคิดว่าทั้งสามวิธีนี้ก็คงจะสามารถนำมาในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลได้เป็นอย่างดี
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลจากอาจารย์เพ็ญจันทร์ไปแล้วนะคะสาระความรู้ที่ได้รับในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังและนักศึกษาที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรพยาบาลได้เป็นอย่างดีนะคะและขอขอบคุณอาจารย์เพ็ญจันทร์แสนประสานเป็นอย่างมากที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้ค่ะรายการนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงพีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ